Седмица. Неделни радио магазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Divimo se proteklih nedelja Japancima kako su požrtvovani, hrabri, dostojanstveni i kako stoički podnose nesreću. Mi smo, moram priznati, drugačiji, komotniji, naročito kada nema velikih iskušenja. Neka sličnost je postojala samo onih dana od kraja marta do juna 99. O nama više govori slučaj koji ću sada pomenuti. Javnost je nedavno bila zatečena kriterijumom koji je promovisao jednog novog ministra u rekonstruisanoj vladi Srbije. Pored nesporne stručnosti, u njegove kvalitete je posebno istaknuta jedna lična osobina – poštenje. Potom je taj ministar, ne optužujući nikoga, priznao da je u resoru koji je preuzeo zatekao očajno stanje i najavio da je oporavak zdravstva moguć tek za nekoliko godina. Učinio je još nešto neuobičajeno. Priznao je roditeljima da je njihovo dete umrlo zbog lekarske greške i izvinio se. Prethodni ministar zdravlja podneo je ostavku iz, kako je rekao, duboko ličnih razloga. Još nešto o Japancima. Oni su izuzetno radan i vredan narod. Za nas ne znam, jer u Srbiji, prema najnovijoj statistici, posao ima samo 47% radno sposobnog stanovništva. Zato bi svaka procena bila paušalna. A upravo tom kategorijom stanovništva, nezaposlenima, bavit ćemo se u današnjoj sedmici. Upoznali smo ženu koja 13 godina redovno konkuriše za bilo kakav posao, ali bez uspeha. U studiju našeg magazina bit će gosti iz Nacionalne službe za zapošljavanje, Sindikata Nezavisnost i jedan sociolog. Neke priče u sedmici nazivamo fenomenima, ali žene u vojsci to u Srbiji više nije ni fenomen ni retkost. U kasarni u Somboru pitali smo ih samo kako se snalaze i šta ih je navelo da stave šlem na glavu i uzmu pušku u ruke. U kafiće uveče izlaze elegantne, našminkane i u farmerkama. U romskoj zajednici visoko obrazovanje je još uvek retkost. Imamo priču o devojci koja je u tom slučaju izuzetak. Uz dve redovne rubrike, pregled događaja nedelje i satirični prikaz protekle nedelje, ovo bi bio sadržaj današnje sedmice. Dobar dan, ja sam Zoran Prodanović, a u timu našeg magazina su i Darko Milosavljević, Bilja Krstić i Svetlana Stevanović. Muzika je integralni deo sedmice. We'll be right back.
proleće, proleće, šta misliš, ja razumem, što bih teo da se radi, ja to umem, sve što daješ, uzmem, i bez tebe ja ne umem, prolaze dani, sati, ova pesma mene uvek prati, nikad neće stati, shvati, uvek će me sebi zvati, pustit ću te, da me vodiš bilo gde. Jer oni su mi lepi puni svetlosti, moji koraci mekani oblaci. I dok letiš ti, reci mi, da li smo kraj naše radosti, osmi si bezbrižni.
Zato ne brini, stvari su prolazne, pa i one porazne, i one su prolazne. Ha! Samo da nas sunce greje, rado života neka seje, da nam srca zagreje, da nas dobro nasmeje. I zato dajem se, da me vodiš bilo gde, u nove letove, čudesne svetove. Ha! Sada sve prepreke, pred nama padaju za ne, u novo proleće, onda se poleće.
Listanje.
Iako se njegov boravak u Beogradu broji satima, centralni događaj protekle nedelje je poseta ruskog premijera Putina Srbiji. Slušamo pregled zbivanja u izboru Vide Kecman.
Poseta čelnih ljudi Rusije Srbiji uvek je više od diplomatije i preciznog protokola. Dogodi se uvek ono što je u politici zabranjeno, prorade i iskažu se osećanja i naklonost.
Dobrodošli u Srbiju. Ovo je zemlja velikog prijateljstva prema Rusiji i ruskom narodu, kao što znate. Naše veze su istorijske, naše veze su duhovne. I jezik nam je sličan, i zastava nam je slična.
Drago mi je da imamo mogućnost da se sretnemo i razgovaramo o svim vidovima saradnje. Drago mi je da sam došao, jer sam bio ovde pre 10 godina, pa ću sada videti do kog razvoja je došlo.
A došlo je do najave još bolje ekonomske saradnje i do najave još veće robne razmene.
Nemamo ni jedan limit, nemamo ni jednu granicu u ekonomskoj saradnji.
Zajedno se borimo sa posledicama globalne ekonomske krize i uz to Rusija stalno drži pozicije jednog od vodećih trgovinskih partnera Srbije.
A gasovod Južni tok sigurno će prolaziti kroz Srbiju, potvrdio ruski premijer.
Gradnja Južnog toka u Srbiji počeće 2013. a u decembru 2015. gasovod će, pošto će biti građen paralelno svim zemljama, biti pušten u rad.
Premijer Rusije ne zamera srpskim političarima što se trude da se približe Evropskoj uniji.
Evropska orijentacija Srbije nas ne brine i ne uznemirava. Pažljivo ćemo pratiti taj proces i zajedno raditi na tome da on ne bude na štetu odnosa naših dveju država. Mislim da je to moguće i da se ti putevi mogu pronaći.
Potvrđen je i ruski stav oko statusa Kosova i poseta srpskom parlamentu uspešna. Jedino je ostalo nejasno šta je tačno Putin rekao na temu odnosa Srbija-NATO.
Oko drugih pitanja kao što je pitanje NATO, izjasnio se na drugačiji način.
On je posebno skrenuo pažnju da ulaskom u NATO pakt mi gubimo apsolutno svoj suverenitet, da će o svemu odlučivati NATO pakt.
Pitanje NATO-a i pitanje Južnog toka su problemi u našim odnosima i o tome treba otvoreno govoriti.
Ni jednog momenta u našim zvaničnim razgovorima nije bio NATO tema.
A predveče se prešlo na lakše teme, fudbal i još jednu potvrdu uzajamne naklonosti.
Među našim narodima već vekovima postoje posebni odnosi. U Rusiji se ti odnosi prema Srbiji prenose i na politički nivo. Verujte, ne znam ni za jednu parlamentarnu stranku koja negaje iskrene simpatije i koja nije spremna da radi na razvijanju rusko-srpskih odnosa.
Mi imam veliko poverenje u ovaj njega, on je genijalac. Došla sam jutro su 7:30.
Odavno sam za Rusiju simpatizer.
Apsolutno ličenje poštenja i jedan radan, napredan čovjek.
Živo Vladimir Putin! Živo! Živo Vladimir Putin!
Osim Putinove posete Srbiji, ove sedmice bilo je važno još. Nije se javio valjan kupac Telekoma. Nećemo ga prodavati ispod cene, kaže vlada.
Vlada Republike Srbije neće prodati Telekom po svaku cenu. U svakom slučaju je odlično što smo imali zainteresovanog kupca.
Obeleženo je 12 godina bombardovanja Srbije. Stiglo je pojedinačno izvinjenje vojnika, učesnika NATO snaga.
Ja sam radio kao major u KFOR-u, kao oficir za obaveštenje. Ali nisam shvatio da nismo obranili manjine na Kosovu i zato što hoću da izvinjam srpski narod da nismo mogli da branimo manjine na Kosovu.
Najavljen i održan još jedan protest prosvetara uz podršku zaposlenih u javnom sektoru.
Mi znamo da je vladi Republike Srbije lakše izgleda da se obračunava sa poštenim ljudima koji žive od svog rada. Sa profesorima, nastavnicima, lekarima, medicinskim sestrama, policajcima, sudijama, radnicima u pravosuđu itd. Da je to njima izgleda mnogo lakše nego da se razračunaju sa sivom ekonomijom. Međutim, mi ćemo se potruditi da im to postane mnogo teže. To znači, mi ćemo da nastupimo zajedno.
A svi zajedno ponovo smo se iznenadili i rastužili što je troje ljudi ove sedmice u Srbiji umrlo od otrovne rakije. Kontrola ne postoji. Najbolje, nemojte je piti, poručili toksikolozi.
Ne bi trebalo da postoji nikakva mogućnost trovanja. Znači, prirodna rakija mora sadržavati određeni dozvoljeni sadržaj, odnosno koncentraciju metil alkohola, ali neki vam savjet naravno ne mogu dati. Pićete ovu ili nećete piti ono, najbolje nemojte piti nijedno.
Ipak smo se ove sedmice uskladili sa Evropom. Satove smo pomerili jedan sat unapred.
Sometimes everything seems awkward and large. Imagine a Wednesday evening in March. Future and past at the same time. I'm accused of the night, start drinking a lot. Though not ideal for now, it's all that I've got. It's nice to know your name. You don't know, you don't know. Ocean lake, I need a place to drown. Let's freeze a moment, cause we're going down. Tomorrow you'll be gone, gone, gone. You're laughing too hard, this all seems surreal. I feel peculiar, now what do you feel? You think there's a chance that we can fall? You don't know. Dreaming for a while, I gave up dreaming for a while. I've noticed these are mysterious days. I look at it like it's a puzzling case. Wide open mouth and burning eyes. If only I could start to care. My dreams and my Wednesdays ain't going nowhere. You don't know anything about me.
Eko.
Dozvolite mi da se umešam. Neke stvari ipak su pitanje iskustva i kvaliteta.
Dijamant, ston i margarin. U sve se meša.
Marketing Radio Beograda 3221104.
Eko.
Pečat. 10:20, vi slušate Sedmicu. Čućemo najpre uvodnu priču za našu tribinu. U Srbiji je više od milion ljudi bez posla. Kako doći do radnog mesta? Javna je tajna da je najvažnije imati vezu, rođačku, partijsku ili obe. Zatim biti mlad, bez porodičnih obaveza, zdrav, izdržljiv, obrazovan. Stariji, a to su svi oni preko 40, odavno ne dolaze u obzir. Suštinski, nikakve garancije nema. U odsustvu ozbiljnog državnog programa, poslodavci mogu kao na lutriji da izvuku neočekivanu premiju ili da preuzmu neku vrstu socijalne službe. Takve i druge primere za Sedmicu je istraživala Jelena Himić.
Danijela Manojlović iz Čačka, 13 godina, prijavljena je na birou rada. Pokušava da vodi normalan život, ali je teško. Članova porodice 6, plata ni jedna, samo penzija.
Znači, dvoje dece, svekar, svekrva i suprug. Znači, jedina redovna primanja su svekrvina penzija i dečji dodatak. Suprug i svekar su također na zavodu za zapošljavanje, s tim što i suprug radi neke povremene poslove sezonske, ali to, mislim, ništa nije sigurno. Nekad ima zarade, nekad ne. Nismo toliko ranije osjećali koliko sad. Sad malte ne možemo, pre svega, deci da pružimo neke najosnovnije stvari. Recimo, meni se ove godine prvi put desilo da detetu za sedmi razred nisam mogla da naručim komplet knjiga za sedmi razred.
Radila je povremeno razne poslove i kao prodavačica i privatno kao negovateljica. Kaže da posao ne bira, ali ima uslova koje je nemoguće ispuniti.
Traže nam iskustvo, a niko nam ne daje šansu da radimo nebitno na neko određeno vreme da bi stekli kako tako iskustvo, koje bi nam bila olakšica pri nekom daljem zapošljavanju. Privatnici su u principu svi isti, znači gde sam radila malo ne svaki dan, imala sam dva dana slobodno mesečno, što kažu radno vreme po 10 sati, tako da nisam mogla da se posvetim i nekim drugim stvarima, pre svega deci i porodici.
Poslednjih godina Danijela pokušava da se zaposli kao medicinska sestra u vrtiću, za šta ima odgovarajuće obrazovanje. Poslednji put pokušala je u februaru kada je podnela molbu za prijem u vrtić ustanove Radost, ali bez pozitivnog odgovora.
Ovde u preškolskoj ustanovi Radost ne gajim neke ove velike nade. S obzirom kakva je situacija i šta se sve događalo, mislim da i to što sam ušla u uži izbor nema nekog velikog utjecaja. S obzirom da su, prvo da na konkursu uopšte nismo znali koji su kriterijumi traženi, na osnovu čega sam uopšte ja isključena, na osnovu čega mi nije uopšte pružena šansa i na osnovu kojih kriterijuma su ljudi koji su dobili posao uopšte dobili šansu da počnu da rade.
Napomenuti konkurs za prijem 60 radnica u dva nova dečija vrtića u Čačku. Stiglo je 1500 molbi, kaže direktorka Marica Nešović. Danima pred zaključenje konkursa, pred upravom preškolske ustanove, zainteresovani su satima stajali u redu da predaju molbu.
To su mesta bila sad, ako se dobro sećam, Vlasotince, Blace, Kruševac, Jagodina, Beograd, gore, znači zaista i sa juga i sa istoka i sa severa, iz čitave Srbije je bilo poziva i za sva zanimanja, znači i za vaspitače, i za medicinske sestre, i za te spremačice i servirke. Stvarno su pokušavali na sve moguće načine da kažem da objasne u tim molbama kako upravo njima treba dati taj posao. Jako je bilo žalosno stvarno čitati sve te molbe. Mi smo morali čitavih 15-20 dana da čitamo te molbe. Želeli smo da nikoga ne oštetimo, što je ipak nemoguće. Naravno da su svi ti ljudi od 1500, znači primljeno je 60, svi ukupno 1440 je ostalo nezadovoljno na možda neki svoj način tumačeći i konkurs i oglas. Ne može se jednostavno svima udovoljiti i ne mogu svi dobiti posao.
To šta je u molbama pisalo i način na koji su nezaposlene žene sebi obezbeđivale podršku predstavlja očajnički krok iz socijalnog stanja Srbije.
To su molbe bile tako žalosne, pa roditelji sa kojima su deca bolesna, pa nemaju da ih školuju, pa su deca na fakultetu ili su u osnovnoj školi, eto kažem, neko ko je mlad, on kaže, zašto ste primili nekog starijeg, a šta ću ja da radim, ja sam mlad. Onaj koji je stariji, on kaže, što primate mlađe, šta ćemo da radimo mi stari. I oni su zaista, kad vi pogledate, svi su tu u pravu, niko nije da kažem, svako bi mogao tu da radi. I tako i kažem, i primili smo stvarno ljude raznih kategorija i namjerno nismo htjeli da ograničavamo, kažem, ni godine, ni normalno za te uslove za vaspitača i za sestru morali su da ispune neke uslove, a za ove, eto.
Borba za posao u vrtiću odvijala se mimo ustaljenih običaja.
Dolazile su te žene zajedno sa svojim muževima i čak jedna je posle drugog dana došla i sa svekrom i tako da bi to što upečatljivije bilo, kao da je neko brani. Eto, tako je to delovalo.
Statistika kazuje da je zaposlenost u Srbiji na dnu. Ne radi gotovo 20% radno sposobnog stanovništva. Gotovo pola miliona ljudi posao je izgubilo u poslednje dve godine. Najmanje je onih koji su zaposleni u privatnom sektoru. Slučaj Petra Rakovića, iako je to uobičajeno, ne svedoči o nerealnim zahtevima poslodavca, već o muci da se dobije bilo kakav odgovor na civilizovanu poslovnu ponudu.
Pa imam otvorio sam nov mail na Google i imam tačno broj poslatih poruka i taj broj do datuma kada su novine izašli je bio 313. Ono što mi je bilo, mislim, malo poražavajuće u zemlji, što je jako mali broj ljudi odgovorio na mail. Znači, ja razumem da ima ljudi jednostavno kojima ne treba moj profil ili za koje sam možda kvalifikovan više nego što treba, ali mi je, recimo, samo ove svetske priznate firme, tipa Volvo, Mercedes, Telenor su me obavestili da mi je CV jako interesantan, ali da se izvinjavaju, trenutno nisu mogućnosti da mi pruže zaposlenje. Znači, to je, ne znam, s moje tačke gledešta, ako sam ja tek sad ušao u poslovanje, to je, mislim, jedna poslovna kultura, da jednostavno nekom ne odgovorite na mail, to je jedan klik samo. Zato nas imaju oni šablon koji to već koriste.
Petra zatičemo, neverovatno ali istinito, na radnom mestu sa stažom od 2,5 dana. Kako? Direktor firme Mopex za održavanje higijene, Dušan Radaković, čitao je novine, video brojku od preko 300 napisanih molbi i odlučio.
Ja u ovim prvim danima vidim da je prvo jako kulturan, fin, pažljiv, uredno svakom se javlja, hoće da uči. Znači, to su pokazatelji koji jako dobro mogu da govore uz obrazovanje koje ima, a da jednog dana može biti ključan u našoj firmi.
Diplomac sa Njujorškog univerziteta dobio je mesto komercijaliste u firmi koja se bavi čišćenjem i održavanjem higijene poslovnog prostora i prometom sredstava za čišćenje. Zadovoljan je, ne putuje daleko, kolege ga uvažavaju. Poslovodstvo ima svoje profitne razloge koji državi nedostaju, a sve se dogodilo slučajno.
Ja sam dobio nekoliko ponuda, naravno, posle ove medijske promocije, koje ja stvarno nisam želao, nego jednostavno imam potrebu da to kažem, nisam bilo koga zvao, niti bilo koga poznajem u blicu, nego jednostavno sam iz šale napisao neki blog. I onda su naravno neki ljudi se krenuli da se javljaju, cijela ta priča je bila interesantna i mislili su da ja eventualno postoju neki potencijal, pre svega, eto, mlad sam, obrazovan sam, govorim jezik, pa putao sam svet.
Ako bi Petar stasao da može da bude sutra direktor sektora komercijale, verite mi, ja ću mu to omogućiti. Verite mi da se tako ponašaju svi privrednici koji misle dobro sebi i budućnosti svoje firme. Znači, što više dobimo mladih, perspektivnih ljudi, oni se takvi i pokažu kod nas. Ja sam zadovoljniji.
U Čačku Danijela ne prestaje da se nada, iako baš njen slučaj potvrđuje da obrazovni sistem nije ni u kakvoj koordinaciji sa potrebama tržišta. Ona je jedna od nekoliko stotina nezaposlenih medicinskih sestara u tom gradu.
Da, ostajem ovdje. Ma ne znam, zaista volim ovaj grad i opet negde jesam i razočarana i donekle i ljuta, ali opet se nadam, bit će valjda nešto, naći će valjda nešto iza mene.
Ipak nezaposleni ne veruju da u ovoj zemlji ima budućnosti za njih. Dok iščekuju penzije baba i deda da svojoj deci kupe školske knjige, masovno se pitaju šta im je trebalo da i sami dolaze do diploma. Ovih dana je i deo školskog sistema krenuo u otvoreno pozivanje na migraciju. Završi megatrend i pali, poručeno je u reklami. Jedni kažu da je reklama bezobrazna, drugi da je realna. Istina je da je bezobrazno realna, posebno zbog pitanja koje krasi bilbord i glasi: šta ćeš ovde? Could you be a teenage idol? Could you be a movie star? You want to be a rock star with blue-eyed bunnies in your bed. Well, remember when you're rich that you sold yourself for this. You'll be famous 'cause you're dead. So don't go higher for desire. Put it in your head, baby, Hollywood is dead. You can find it in yourself. I don't want to take you dancing when you're dancing with the world. You can flash your caviar into a million-dollar car. I don't need that kind of girl. But could you be the next sensation? Or will you set the latest style? You don't need a catchy song, 'cause the kids will sing along when you sell it with a smile. So don't go high.
Ukrštanje. Naš intervju.
Deseti sati i 34 minuta. Vi slušate Sedmicu, a mi započinjemo današnju našu tribinu. Raste armija očajnika. Ovo je pozajmljeni naslov za našu tribinu, a tiče se više od milion nezaposlenih u Srbiji. Pitanje na koje tražimo odgovor je zašto posla nema za mlade koji su završili školu i starije koje je tranzicija isterala na ulicu. U studiju Radio Beograda 1 su Dejan Miljković, zamjenik direktora Nacionalne službe za zapošljavanje, i Vladan Stanković, sociolog. Imali smo nameru, odnosno pozvali smo i trećeg gosta, predstavnika sindikata, ali nam je on jutros iz zdravstvenih razloga otkazao. Gospodo, dobar dan i hvala vam što ste došli.
Dobar dan.
Vladane, želeli smo da zaboravimo slogan mladih ljudi, samo da diplomiram pa da emigriram. A danas se jedan univerzitet reklamira ovako: šta ćeš ovde, završi fakultet i pali. To je ozbiljan sociološki problem.
Pa jeste, da. To je nešto što lebdi u vazduhu i prevladava kao generalno mišljenje mladih ljudi. Ljudi sa dotičnog privatnog fakulteta su samo to na neki način uokvirili i nalepili na bilbord. Iza toga je izbila čak i mala afera, koliko znamo, i skinut je taj, uklonjen je, nekoliko bilborda je bilo izlepljeno po gradu sa tim sloganom, i to samo ukazuje da je taj problem bolan i akutan i da je država na neki način rešila da uđe u koštac sa tim problemom. Međutim, hoće li imati snage da izađe na kraj? To je jedan zaista ogroman sistemski problem koji može da pojede nekoliko političkih elita na vlasti u narednih desetak godina, bar onako kako ja vidim te stvari. Ja sam sinoć, pregledajući neke sajtove, došao do veoma interesantnih podataka koji su rađeni, nažalost, pre par godina, 2005. i 2006. godine. Situacija danas može biti samo gora, pa bih, ako nemate ništa protiv, samo u par rečenica pročitao te podatke, jer mislim da oni govore više nego što bi rekle neki.
Da, analizirat ćemo sve pojedinačno, ali možete u naznakama da kažete, pa ćemo posle da
temeljno. Evo ovako stoje podaci iz 2005. i 2006. godine. Prema nalazima zvaničnih podataka, ovde se pominje Republički zavod za statistiku, recimo, kaže: čitavih 70% mladih ljudi u Srbiji uzrasta od 21 do 30 godina živi sa svojim roditeljima. To je neverovatan podatak. Četvrtina ispitanika ne zna kako može da reši svoj stambeni problem. Samo 9% njih planira da uzme stambeni kredit, a 6% planira da živi kao podstanar. Oko 60% mladih se uzda u nasljeđivanje stana ili kuće i u život sa roditeljima. 60%. Petina njih u proteklih 5 godina nije imala priliku da ode na letovanje. Samo 6% mladih naše zemlje u proseku jednom godišnje ima priliku da ode u inostranstvo. Znači, u pitanju je 6% samo. Ove teškoće u osamostaljivanju vode do takozvanog problema iznuđene produžene mladosti, što je ne samo sociološki, nego i jedan psihopatogeni, odnosno sociopatogeni fenomen. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u 2005. godini prosečna starost mladoženja bila je 32 godine, a nevesti 28,2 godine, pri čemu je u oba slučaja zabeležen porast u odnosu na poslednju merenu 95. godinu. Jasno je da fenomen produžene mladosti u Srbiji najčešće nije stvar izbora ili luksuza, kako zaključuju nalazi zavoda, već stvar prinute.
Da. Dakle, govorimo o jednoj teškoj socijalnoj slici kod nas. Dejane, unutrašnja kriza, globalna kriza, tranzicija, privatizacija. Mnogi su zemlje prošle ili prolaze ta iskušenja, ali zašto smo mi na dnu liste, ili preciznije na čelu liste nezaposlenih u Evropi?
Pa evo ovako, pazite, to što ste sve pomenuli su svojevrsni problemi koji su nas našli u poslednjih 10 godina. Zaposlenost je jedan od najvećih problema kojim se danas naša država susreće i definitivno potrebna je jedna sinergija svih, da kažem, u zemlji, počeši od vlade Republike Srbije, znači svih ministarstava, a trenutno sa tim, sa tog socioekonomskog aspekta bavi se, znači, ministarstvo ekonomije i nacionalna služba za zapošljavanje. Nakon od 2000. godine na ovamo, kada su počeli da dolaze strani investitori, počeli su da donose nove tehnologije, tako da one su tražile kud i kamo obučeniji kadar. Takođe, u periodu tranzicije je došlo do brze transformacije vlasništva kapitala, gde danas negde oko 67% se nalazi preduzeća u privatnim rukama. Privatni kapital nema vremena da se bavi obučavanjem, znači njemu je u interesu da ostvari profit, znači kao što se naviklo ranijih godina da postoji pripravnički staž, neki period obuke, oni koji se zapošljavaju, naročito mladih i tako dalje, to je nacionalna služba prepoznala, tako da je tokom ovih 10 godina, da kažem, njena uloga znatno promenjena kao neko ko
se
bavi...
U čemu se ogleda ta promena?
Pa ogleda se u tom savremenom načinu pristupa i poslovanja problemu, znači koji se dešava u državi, a to je da pre svega znamo da u periodu privatizacije dosta ljudi ostalo bez posla. Evo, ja kažem, čak prema podacima, recimo u 2010. godini iz oktobra meseca, sad ću vam reći, recimo prema jedinim relevantnim podacima što se tiče kretanja stope nezaposlenosti koje radi Republički zavod za statistiku na osnovu ankete o radnoj snazi, on kaže da ima 566.720 lica koja su bez...
Ima mnogo više.
Da, okej, ali pazite, sad to je, međunarodno usvojena metodologija. Činjenica da je su oni u svom istraživanju naveli da je stopa neformalne zaposlenosti oko 19,6%, što nije malo. S druge strane, šta sam teo da kažem, znači u 2010. godini je 358.333 lica, znači oko 63% od ovih koji traže posao su imali zaposlenje i od njih je 63%, odnosno 226.000 nešto, zbog otkaza i likvidacije se faktički je ostalo bez posla. E sad, imamo tu situaciju da se država bavi tim problemom, daje sredstva kroz razne institucije, znači nacionalnu službu postiče, znači i kroz SIEP-u, podršku preduzetnicima, otvaranju novih radnih mesta, kao i nacionalna služba za zapošljavanje, kroz svoje programe. I imamo slučaj, prema podacima Agencije privredne registre, recimo da je otvoreno 11.500 firmi, a da je 11.000 i oko 11.300 da je ugašeno. Znači, šta faktički kod nas, u čemu je problem?
Pod u čemu je problem?
Ne postoje...
U poreskom sistemu ili...
Pa pazite, sve, neću, između ostalog, pazite, treba naći adekvatnu meru za rešavanje tog problema. Znači, moje mišljenje da tu ne postoji jedan regulatorni mehanizam i utjece države u tom smislu što sam pomenuo malo pred, imamo tu visoku neformalnu zaposlenost. Zatim,
što to praktično znači neformalna zaposlenost?
Pa da kažem da rade lica u sivoj ekonomiji prema podacima ankete o radnoj snazi, znači nekih, kažem, 19,6% od ukupno zaposlenih, to je 2.382.000.
Da, jesi vi bavite time kako njih prevesti u redovne poslove?
Naravno, kroz programe Nacionalne službe za zapošljavanje, definitivno Nacionalna služba kroz programe, da kažem, samo zapošljavanje, pružanje mogućnosti, da kažem, da se zaposle nova lica, zato što nacionalna služba ima mere aktivne politike zapošljavanja za koje je u 2011. godini izdvojeno 5.550.000.000 koje su namenjene, da kažem, najugroženijim grupama koje se nalaze na našoj evidenciji. To su pre svega mladi, Znači, za njih su izdvojena najveća sredstva, znači za postice zapošljavanja mladih. Od tih 5 milijarde 550 miliona, 2,6 milijardi je izdvojeno za program pripravnika prve šanse. Taj konkurs je u toku, svi su nam konkursi, znači, već startovali od 19. januara pa do sredine februara i po pitanju tih ugroženih grupa, zatim manjina.
I koliko je na taj način do sada tih mladih ljudi došlo do posla?
Pa ste ovako, taj program traje, ovo mu je treća godina, znači trenutno su u fazi prijave, selekcije što se tiče 2011. godine. Što se tiče 2009. godine, u 2009. godini angažovano je 17.500 mladih, a da kažem, pošto su uslovi konkursa bili takvi da su poslodavci trebali da ih drže, znači, 3 mjeseca na stručnoj praksi i godinu dana pripravničkog staža sa visokom stručnom spremom, oko 51% je nastavio, zadržao se da radi kod poslodavaca, sa višom stručnom spremom oko 46%, sa srednjom stručnom spremom oko 38%. Znači, ali nije postojala obaveza. U 2010. i 2011. godini znači, taj program je delimično izmenjen, da, pored 3 mjeseca stručne prakse, godinu dana pripravničkog rada, poslodavci, znači, kada angažuju lice do 30 godina sa naše evidencije, imaju obavezu da drže još godinu dana, znači, pružena je jedna dobra šansa, država pruža tu mogućnost da se mladi kroz ovaj program dokažu i pokažu i nađu trajno rješenje.
A recite mi, govorite o mladima, a evo ja negdje sam našao podatak u nacionalnoj službi, ili kako smo govorili ranije, na Zavodu za zapošljavanje, ima 45.000 pretežno mladih ljudi sa fakultetskom diplomom koji su bez posla, a pritom imamo 14.000 lekara koji su otišli iz zemlje, našli posao van zemlje, 10.000 naučnih radnika koji su otišli van Srbije. Kako je moguće da njima ne može da se nađe posao ovdje?
Pa evo ovako, da vam kažem nešto što se tiče same situacije na tržištu. Znači, nacionalna služba je pre svega socijalna institucija i programi države su u tom smislu, znači, u odnosu na problem koliki je, da imamo negde oko 730.000 lica na evidenciji. Znači, sredstva koja su predviđena za 2011. godinu su u odnosu na problem, da kažem, prilično skromna. Razumete, da bi se pružilo. Međutim, i pored svega, znači, merama vlade u 2010. godini je amortizovan rast nezaposlenosti, zato što je, znači, 2009. od kako je kriza krenula, anketa o radnoj snazi koja, da kažem, meri tu stopu nezaposlenosti, rađene su ankete o radnoj snazi i u aprilu i oktobru da bi se ta pojava pratila. U 2010.
godine...
To znači
taj izraz radnoj snazi, nije mi jasno.
Pa radi se o, da kažem, kompletno, znači, koliko je lica radi, koliko je, znači, zaposlenih, koliko je od toga lica koje rade u poljoprivredi, koliko je lica nezaposlenih i tako dalje. Znači, radi se o radno aktivnom stanovništvu, znači o njegovoj strukturi.
Da, koliko sam ja razumeo vas, više novca ide, valjda je takva situacija, više novca ide na socijalna davanja nego na otvaranje novih radnih mesta.
Pa, nažalost, je to tako, jer smo u takvoj situaciji, to je deo amortizacije, da kažem, trenutne situacije na terenu, a to je da kažem, više, znači, negdje oko polovine budžeta, znači, nacionalne službe za zapošljavanje odlazi na naknade za slučaj nezaposlenosti, tako da posao nacionalne službe je, da, pre svega kada lice ostane bez posla, prijavi se na evidenciju nacionalne službe, da mu se omoguće prava, znači, zdravstvenog osiguranja, zatim penzionog, da dobije naknadu određenu u zavisnosti od godina staža, da li se radi o, recimo, ukoliko je radilo do 5 godina, znači, ona ima 3 mjeseca pravo za primanje naknade, ako je radilo do 15 godina, znači 6 mjeseci i tako dalje. A u tom vremenu nacionalna služba im pruža mogućnosti da se sa njima, znači pre svega odradi individualni plan zapošljavanja, radi se sa njima u smislu da se pronađe rešenje za njih i da im se pojača konkurentnost na tržištu kroz prekvalifikacije i dokvalifikacije koje nacionalna služba može da im omogući.
Kako se sredstva država za izdvaja za dokvalifikacije i prekvalifikacije i kakvi su tu rezultati, ili imate neke činjenice?
Pa je ovako, sad ćem reći, znači u 2010. godini i 2009. sprovedeno je oko 120 različitih vrsta obuka, znači za svaku godinu pojedinačno, što se tiče prekvalifikacija i dokvalifikacija. Tu se deli na dve vrste obuka, obuke na zahtev poslodavca i obuke za tržište rada. A obuke na zahtev poslodavca su takve da sva, znači 90% onih lica koje su ušla u taj program da se rade obuke kod poslodavca su ostale na poslu, dok kroz ove obuke koje se znači rade za tržište rada, za jačanje konkurentnosti lica, znači negde oko 30% lica je pronašlo posao posle završetka tih vrsta obuka.
Da. Vladane, za vas imam jedno pitanje. Jedna anketa je nedavno imala katastrofalan rezultat. Mladi ljudi misle da bolji prolaz za posao ima i više vredi stranačka pripadnost nego diploma.
Pa to je opet opšte mesto, odnosno stav većinski. Koji prosto pokrića ima u partokratskom sistemu u kome živimo. Revolucionarno je ovo što se desilo pre neki dan, da su izabrano nekih 200 menadžera na javnom konkursu među 1000 prijavljenih. To je revolucionarna stvar. Vi ste do tog trenutka imali bukvalno da partije su postavljale svoje ljude u sve subjekte javnih preduzeća i na neki način ti ljudi su bili oficiri za vezu između stranaka i javnih preduzeća, čak su rađeni poslovi. Partije su tu na neki način pokrivaju te ljude i sa druge strane oni obezbeđuju određena sredstva partijama. Opet,
kako sistemski da rešimo da to ne bude tako?
Pa dokle god postoji partokratski oblik vladavine, to nije moguće. A desit će se prema nekom mom viđenju tako što će se smenjivati političke elite ubrzanijim tempom nego do sada. Znači, očigledno da će narasli socijalni naboj dovesti do toga. Vi već imate u okruženju slične situacije u Hrvatskoj, pa i u Bosni i Hercegovini. I taj problem je veliki, sistemski, i on, koliko ja vidim, prevazilazi moći političkih stranaka i vladajućih, a i onih koje nameravaju da dođu na vlast. Situacija toliko alarmantna da prosto život gura stvari nekom svojom logikom. I čitava ova priča danas koju vodimo je pokušaj da se iz neke žablje perspektive reše problemi. Međutim, problemi se, bar po mom viđenju, ne rešavaju tako.
Probleme samo prepoznajemo, rešenja se
ne vide. Ne, mi pokušavamo da rešimo probleme na jedan nesistemski način. Zapušavanjem rupa. To prosto nije pristup. Ovde treba otvoreno reći
šta
da...
Šta bi bilo to sistemski?
Pa sistemski otvoreno reći da koncept stranih direktnih investicija neće rešiti problem zapošljavanja u Srbiji. Iz nekoliko razloga. Prvo, investicija nema dovoljno, niti će ih biti. Vlada globalna svetska kriza. A i da ne vlada, to opet nije dovoljno da se reši problem politike pune zaposlenosti. Treba otvoreno reći ljudima i onima koji su upravljačka elita ovog društva i običnom svetu, narodu, jel, kako se to kaže, da prosto takav sistem nameće neka druga rešenja. Da kapitalizam nema za cilj politiku pune zaposlenosti. To treba da bude jasno svima.
Ali nema ni za cilj sistem katastrofalne nezaposlenosti.
Ne, kapitalizam ima za cilj profit, sticanje profita. Kada ulagač dođe u Srbiju, njega zanima profit. Njega ne zanima puna zaposlenost iz Srbije. To je prosto...
Ali ako stvaruje profit, on plaća i porez, pa je dobro i državi, dobro i radniku koji je zaposlen.
Tako je, slažem
se,
ali to ne rešava problem pune zaposlenosti. To ne rešava ove socijalne probleme, demografsku bombu u Beogradu, gde imate po četiri generacije ljudi da žive u jednom dvosobnom ili trosobnom stanu, gde stambena politika nije rešavana 30-40 godina unazad, od kraja 80-ih. To su neke stvari koje čekaju Srbiju i koje čak ni političke stranke neće moći da reše. Tako da strane direktne investicije nisu rešenje za Srbiju. Rešenje za Srbiju jeste razvojna politika, jeste nacionalna ekonomija.
Imamo li?
Nemamo. Imamo malodušnu upravljačku elitu koja nije sposobna da uđe u koštac sa tim problemima, koja pokušava da zamaskira probleme. Ja se bojim da to nije samo problem ove elite, nego i narednih koje će doći iza nje. I prosto stvari treba menjati iz temelja, a sve ovo o čemu gospodin uvaženi priča, koga ja cenim kao čoveka i kao stručnjaka, nisam upoznat s njegovim radom, ali pretpostavljam da savjesno obavlja svoje poslove, to je jedan pogled iz žablje perspektive. To je rešavanje problema zapušavanjem rupa. Sama činjenica, gospodin je rekao, Nacionalna služba za zapošljavanje, tako se zove, je socijalna institucija. Pazite, ja koliko se sećam, još pre koju godinu to je bilo tržište rada. Znači, od biroa za zapošljavanje u socijalističkom sistemu...
Gde se preselilo tržište rada?
Pa nema ga.
Nestalo je?
Nestalo je. Nestalo je zato što neki ljudi veruju u strane direktne investicije. To da, ja se slažem, naravno. Treba ulagati u Srbiju, treba privlačiti strane direktne investicije, ali ljudi, nije to rešenje. Rešenje je razvoj, privredni rast, zapošljavanje, politika punog zapošljavanja. Ovde treba imati osjećaja za razvijanje različitih koncepata i kapitalističkog, ali i zašto ne reći to razvojnog ili kako se to nekada govorilo planskog. Mi smo zaboravili te strateške planske stvari. Država može da se pojavi kao učesnik u privrednim tokovima, da sama inicira određena je privredna kretanja. Prerano smo mi napustili razvojni koncept, ušli u jedan model totalne privatizacije i prepustili sve grupi neodgovornih privrednika koji su dobar deo tih preduzeća otkupili i nisu dalje razvijali ta preduzeća.
Da, upravo to, Dejane, hoću vas da pitam. Privatizacija je veliki problem kod prodaje preduzeća. Pravljeni su ugovori, kupci su imali određene obaveze, investicije, neotpuštanje radnika, nastavak proizvodnje. Sve to mnogi nisu ispoštovali. Kako je država, kako ste vi to, kako možete to da kontrolišete?
Pa evo ovako, pošto to nije direktno pitanje, što kažu, iz ovog posla iz koga ja dolazim, ali upoznat sam sa situacijom, pratio sam, da kažem, tamo 90. godina, 95. 6. proces privatizacije, a prvo bih, evo, čisto i kratak komentar, da kažem, u skladu sa tim i uvaženom sagovorniku. Znate, kad govorimo o tome da li strane investicije ili ne, verovatno, znači mi onda ne bismo menjali koncept privatizacije koji je bio 96. godine, znači 60% kapitala tih po zakonu, kažem, iz 96. godine je ostajalo zaposlenima i penzionerima, znači tih firmi u kojoj su oni radili. I znači, zaposlenima koji su radili u nekom periodu kod države. Taj koncept je promenjen 2000. godine i po novom zakonu o privatizaciji, da bi se, da kažem, tu, znači, mogućnosti za neko širenje, znači, proizvodnje, kapitala, sredstava domaćeg nije bilo. Znači, verovatno iz tog razloga je 2000. godine taj koncept promenjen da se prilikom privatizacije preduzeća 70% te firme prodavalo na berzi, a 30%, od čega 15% od tih 30 je, da kažem, deljeno kroz hartije od vrednosti, a 15 ostalo akcijskom fondu. Da bi se, da kažem, privukli, jer pazite, ko će da uloži da kupi, da kažem, 40% firme kad nema većinsko vlasništvo i kad jednostavno u šta bi on ulago. Znači, on je nateran, ukoliko hoće da ima većinsko vlasništvo, da prvo kupuje od malih akcionara, da kažem, te akcije na berzi, da bi stekao većinsko vlasništvo, da bi onda faktički upravljao sa tim, da bi stekao pravo, da kažem, većinskog vlasnika i upravljao, imao kontrolu kompletnu nad preduzećem. U toga je promenjen zakon o privatizaciji, definitivno kod nas u zemlji nije bilo, da kažem, u tom kontekstu, znači, jeste taj deo privrednika koji je kupio pa je zloupotrebio, da kažem, nije ispoštovao socijalne programe i tako dalje. Sad postoji jedan deo preduzeća čije su privatizacije, da kažem, nisu realizovane. Agencija za privatizaciju napravila je konkurs i selektovala je, mislim, oko prijavilac oko 1300, ne znam da li je sagovornik na to mislio, nekih 230 i nešto zaštitnika kapitala. Da bi faktički u narednom periodu se bavili tim firmama čije privatizacije, da kažem, u prethodnom periodu nisu uspele, nisu ispunjeni socijalni programi i tako dalje.
Privatizacije nisu uspele, socijalni programi nisu prošli, radnici su na ulicama, ostali su bez posla i šta sad?
Pa to je ono što takođe sam pomenuo, da je nacionalna služba institucija socijalnog osiguranja, čim, da kažem, kroz nju prolaze, i najveći deo njenih sredstava ide za naknade, faktički to su socijalna davanja, znači licima koja su ostala bez posla. S druge strane, bavi se ovim programima kojima pokušava da pre svega finansijskim merama kroz program pripravnika da zbrine, da kažem, koliko je moguće broj mladih. Takođe, ove godine je napravljen program stručne prakse namenjen mladima do 30 godina, znači onima koji...
Kakvi su rezultati u tome? Zbrinjavanju mladih, zapošljavanju pripravnika, imate li neke opipljive podatke?
Pa malo pre sam o tome govorio, da je, kažem, u 17.500 2009. angažovano, 2010. 10.500. Taj program još traje iz 2010. godine, znači koliko će pripravnika nastaviti da radi kod poslodavaca, to ćemo tek da vidimo, što je program prenet, jer on je 3 plus 12 plus 12 meseci.
Znači, to je onaj program gde je država plaćala pripravnicima zaposlenim na godinu dana 200 evra, a privatnici su primali te ljude. Jesu ti programi, tih godinu dana je prošlo, da li su oni ostali na poslu ili su...
Pa pominjao sam, kažem, završeni program 2009. godine, taj koji je startovao 2009. Da. I on se završio, znači, u 2010. i sa visokom školskom spremom, 51% sa visokom školskom spremom je ostao da radi, ostao. Jeste, da. Sa višom spremom 46%, sa srednjom oko 37-8% je ostalo na poslu, iako po programu 2009. godine poslodavci nisu imali obavezu da posle tih, da kažem, prvih 3 meseca stručne prakse i 12 meseci pripravničkog staža nisu imali kao po programima 2010. i kao što je konkurs ove godine, da tog pripravnika drže o svom trošku još godinu dana.
Jeste vi zadovoljni tim rezultatima koje ste spomenuli?
Pa što se tiče rezultata, znači, tih programa iz 2009. godine, jesmo zato što, da kažem, programi u nekim evropskim standardima, recimo kada se takve stvari radi su se kreću u nivou zapošljavanja oko 30%.
Da. Dobro, nastavit ćemo razgovor za nekoliko minuta.
À mon ami d'en haut, quand il était chapeau. À mon ami d'en haut, à ce qu'il fut maître. À mon ami d'en haut, on se reparlera bien. Que sur mon dos, tes ailes dans ma peau. Car mon ami là-haut, c'est rien à vol d'oiseau. Nous n'en resterons pas. Pas être mort idiot. Au compte de printemps, à ceux d'automne, au fado. Quand la vie dure longtemps, longtemps la vie dure. Et que vivre donne chaud. Encore un Noël. Les saisons passent, j'imagine. Nous n'en resterons pas là. Nous n'avons apparemment pas l'heure de décider. A-t-on idée? A-t-on idée de se dérober? À l'heure de se parler bientôt.
Sedmica.
11 je sati i 7 minuta, vi slušate Tribinu Sedmice, tema je nezaposlenost. Vladane, vaše tumačenje problema nezaposlenosti, pogrešna ekonomska politika, zastareli sistem obrazovanja i izopačeni sistem vrednosti.
Tako je.
Šta
tako
od toga?
Pa pazite, sve te tri stvari doprinele su ovom stanju u kome se mi sada nalazimo. Ne znam samo odakle da počnem, od koje od tih, šta je po vama onako najzabrinjavajuće.
Ajmo ovim redom koji ste ih vi nabrojali, pogrešna ekonomska politika,
Pa o tome sam već poprilično malo, rekao, ali samo ću ukratko. Znači, mi smo upali u jedan proces totalne privatizacije gde nismo razmišljali o tome kakvi će efekti biti te totalne privatizacije. Pazite, vi kad prodate jedan...
Nismo imali svojih iskustava.
Pa pazite, ima ona poslovica da se samo budala uči na svojim iskustvima. Pametan čovjek se uči na tuđim. A 10 godina pre toga su se neke druge nacije učile na sopstvenim iskustvima jer nisu imale na koga da se ugledaju. Mislim na ove zemlje koje su upale u taj period tranzicije ili transformacije, kako se to još često zove, početkom 90. godina.
A da, ali onaj koji je donosio novac, donosio i pravila.
Jeste, ali je to moglo da bude malo dostojanstvenije sve s jedne strane.
Sa čije strane?
S naše strane. I sa druge strane mi smo mogli dosta da poradimo na tom konceptu da najpre osnažimo. Ja se slažem, 90. godina je došlo do devastacije privrede, izolacija, sankcije, ratovi u okruženju i u našoj zemlji, ali mogli smo malo da se strpimo. Mogli smo jedno 4-5 godina. Recimo da učimo i slovenačkog iskustva. Profesor Metzinger je nekoliko puta bio u Srbiji, davao je pametne savete, nisu ga poslušali. Ta preduzeća koja su ipak bila u državnoj ili društvenoj svojini, kako se tad vodila, trebalo je malo osnažiti pre toga, pa onda prodati po znatno višim cenama, možda neke...
Preduzeća. A proces je išao baš suprotnim tokom.
Išao je suprotno. Mi smo praktično obezvredili i sami sebe, i narod, i naciju, i kapital koji imamo. Rasprodali smo se. Znate, to je jedan fenomen da mi sami sebi spuštamo cenu i u svakodnevnom životu.
Da, to je ozbiljna razlika u prodati i rasprodati.
Tako je. Ovdje se nije radilo o prodaji, ovdje se radilo o rasprodaji. Znate, najlakše je slušati savete MMF-a i Svetske banke i činiti sve da se izvrši totalna privatizacija svega, rasprodaja. Međutim, sasvim je drugo nešto ako vi mukotrpno ulažete u ta preduzeća par godina, pa onda prodate, i to ne sve, ne ključne grane, ne strateške stvari. Strateške stvari uvek mogu da se prodaju. Evo primer Telekoma. To je jedna zlatna koka koja može da se proda, ne mora. Zašto bi se prodala? Na kraju krajeva, ako donosi profit i ako se od tih impulsa ubire dosta toga.
Da, ali vlast se brani tvrdnjom da nema novca da podigne ta preduzeća da bi ih skupo prodala.
Pa znate, i za to služe krediti. Ako se pametno u njih ulaže, ako se ne ulaže u javnu potrošnju. Ajde da krenemo na ova druga pitanja.
Da,
ili,
ajmo, zastarili sistem obrazovanja, to je ključna tačka.
Da, to je jako interesantno. Imamo jedan fenomen državnih i privatnih fakulteta, gde se na državnim fakultetima puno traži od studenta, ne daje se ništa ili gotovo ništa. Imamo privatne fakultete na kojima se nudi po nešto, a s druge strane nema od koga da se traži. Jer se tu radi o studentima uglavnom iz dobrostojećih porodica kojima diploma treba kao pokriće da su visoko obrazovani. Imamo armiju mladih talentovanih ljudi koji su na državnim fakultetima, koji bi hteli znanje, a ne dobijaju ga. Zašto? Zato što ima malo resursa. Vi na ključnim fakultetima u zemlji imate uglavnom po jednog asistenta na predmetu, i to na velikim predmetima. Taj čovjek ne stiže da dođe do svakog studenta, po jednog, dva profesora. Sa tim ljudima se ne radi dovoljno, i s druge strane opet ne postoji onaj sistemski način posmatranja stvari iz visoke perspektive, a to je da se osmišljava koliko nam zapravo treba ljudi u pojedinim profesijama. Tako da recimo mnogi društveni fakulteti fabrikuju diplomirane pravnike, ekonomiste, politikologe, sociologe, filozofe. A da se pri tome ne osmišljava to.
I koji posle budu socijalni slučajevi.
Tako je, a njima se to ne kaže.
Za zapošljavanje.
Tako je, i onda gospodin ima problem da rešava, a to se radi zbog toga što zapravo postoje, i treba to otvoreno reći, uticajni lobi kojima je interes da imaju veliki broj studenata. su studenti postali najproduktivnija, najprofitnija...
Šta je suština tog interesa?
Interes je da su studenti postali najprofitnija grana privrede. Na njima se zarađuje lepo. Lepo se zarađuje. Vi kad primite 2-3 hiljade studenta, to su jako lepe pare.
Da, svi oni koji nisu na budžetskom finansiranju.
Tako je. Znači, to je postao biznis. I onda imamo armiju nezaposlenih ljudi. O tome se ne priča. Ćuti se što zbog uticaja tih krugova, što zbog toga što jednostavno je jeretički reći tako nešto.
Da, hoću da uključim i Dejana ovde u ovaj deo priče. Samo ću vam nešto pomenuti, pa ćete Dejane vi nastaviti. Pravu sliku kvaliteta našeg tržišta rada pokazuje situacija u slučajevima kada velike strane kompanije ulažu u pogone u Srbiji, kao što je to slučaj sa Fiatom, ovim korejskim
Jurom
i tako dalje. Zbog loše kvaliteta školstva, mladi sa završenom srednjom školom nisu dovoljno stručni i obučeni da se nosi sa normama kakve nameće savremeno poslovanje.
Jeste, ja bih evo ovako da krenem po ovim tačkama kako ste krenuli sa kolegom. Evo ovako, jednu stvar što se tiče 2000. godine. Znate, vi u toj situaciji kada vam je privreda da kažem razorena, ključ poslovanja svakog preduzeća, možete vi dati sredstva kakva god hoćete, ako on nema tržište, znači ta sredstva će na ovaj ili na onaj način da kažem biti loše upotrebljena, možda ne nečim.
Pa valjda se planski ta sredstva daju.
A pazite, slažem se ja, ali hoću da vam kažem, znači u momentu stvar je bila, znači odluki danas, znači u ovakvom okruženju u kome firme posluju i kad dobijaju sredstva određeno, da li to od poslovnih banaka, da li od države i tako dalje, ključ cele priče njihovo tržište. Naše tržište je toliko da kažem smanjeno u odnosu na bivšu zemlju u kojoj smo radili, funkcionisali i tako dalje, da gotovo ni mala i srednja preduzeća nemaju prostora više samo da se fokusiraju na domaće tržište. Znači, tu je apsolutno na ovim prostorima potrebno da kažem izvozna orijentacija, da se uključite definitivno u i na taj način pokušate, što kažu, da osnažite firmu, i jer mi imamo 225.000 preduzetnika u Agenciji za privredne registre, imamo negde oko 120.000 privrednih društava. Prema nekom skoro, što kažu, što radimo za što bi trebalo da krene anketa da je proverimo kakve su potrebe poslodavaca na lokalnim tržištima kako bismo mogli da kanališemo neke vrste obuka, znači dobijemo informacije sa tržišta šta treba privredi od kadrova da bi na neki način mi reagovali.
Kakvi su vaše veze, kontakti sa obrazovnim institucijama? Da li tu ima neke saradnje i prosto da li vi tražite i predlažete koji su to kadrovi koji su potrebni za posao?
Pazite, što se tiče, naravno, mi sve ove obuke koje se rade za tržište rada takođe angažujemo neke, da kažem, institucije koje mogu da daju adekvatnu, da kažem, prekvalifikaciju, dokvalifikaciju da bi, da kažem, ta radna snaga koja se nalazi kod nas postala konkurentna na tržištu. Kao što sam već rekao, 2010. i 2009. godine oko 120 različitih obuka je urađeno u nacionalnoj službi. Što se tiče obrazovanja, mislim da period tranzicije ovih 10 godina, kako da kažem, pretrčao, znači stvari koje su se dešavale, i Ministarstvo obrazovanja nije našlo adekvatan način da se reformiše i prilagodi novim potrebama na tržištu rada. Upravo ove, znači, kompanije strane koje dolaze sa novim tehnologijama. Mi imamo problema u selektovanju lica koje se nalaze na našoj evidenciji zato što su neadekvatni iz tog razloga. Mi pokušavamo, znači, kroz naše programe da ih edukujemo i pripremimo za i usaglasimo sa tim tržišnim potrebama kako bi ih zaposlili.
Pominje se i jedan novi detalj, sistem vaučera koji ste najavili i dopune znanja svih onih koji su nalaze na evidenciji nacionalne službe, prekvalifikacije, kursevi stranih jezika, kompjutera, učenje drugih veština kako bi se lakše došlo do posla.
Pa jest, to je jedan od modela, da kažem, u pronalaženju načina kako da se zbrine određena radna snaga, kako bi faktički oni odabrali, da kažem, na bazi tih vouchera instituciju u kojoj će se edukovati i na taj način steći određena znanja da bi, da kažem, našli posao. Ali teo bih da istaknem još jedan moment da celokupan ovaj posao i problem koliki i kakav je. Znači, ne može se svesti samo na rad, da kažem, jednog ministarstva, jedne institucije, definitivno je potrebno. Evo, mi smo prošle godine, ono što je u našoj moći, uspeli da animiramo 121 lokalnu samoupravu za sufinansiranje, znači, programa zapošljavanja, i u toku ove godine kroz te programe bi trebalo, znači, oni na lokalu znaju šta im je potrebno, da zajedno isfinansiramo i da se zaposli, znači, u tim lokalnim samoupravama negde oko 7000 ljudi.
Da. Prekinut ću vas za kratko, čini mi se da na vezi imamo i jednu slušateljku koja hoće da se uključi u program.
Halo?
Halo?
Dobar dan.
Dobar dan.
Evo, ja bih samo želela da postavim jedno pitanje.
Recite.
Zbog čega je kazna, da kažem tako, za one koji se ne jave na vreme, koji se na vreme ne prijave na zakazan datum, čak 6 meseci? Pošto ja zbog nekih obaveza, recimo, nisam uspela da se javim 25. januara, 3. februara sam diplomirala i bila sam tako u nekoj gužvi i sada sam, znači, do juna, jula neću moći da se prijavim.
Ovo je ozbiljan problem, Dejane, to je vama upućeno.
Jeste, to je meni upućeno, pazite, tako je definisano u zakonu. Zakonom je tako definisano i definitivno mi moramo po nekim regulativama raditi. Postoji mogućnost da ukoliko lice određeni termin kad je imalo zakazano, znači jer ono se, svi se moraju javljati na određeni datum da znamo što kažu u kakvom su u stanju, znači što se tiče...
Kašnjenja mogu biti iz objektivnih i subjektivnih razloga, neka vrsta tolerancije treba da postoji.
Pa ste vam kažem, tu je, znači, također napravljen jedan značajan korak, definitivno se priznaju, znači, i lekarsko uverenje i pravdanje ukoliko neko, znači, kažem, iz objektivnih razloga, ali da to može da dokumentuje i dokaže. Jer mi, evo, samo ova razlika u podatku između ankete o radnoj snazi, znači 566.000 i ono što se nalazi oko 730.000 kod nas, to je velika razlika. Mi imamo jedan broj ljudi koji se nalaze kod nas na evidenciji zbog, da kažem, potrebe izdavanja potvrde da se nalaze kod nas evidenciji kako bi ostvarili neka prava, ne znam, jeftinije komunalije, onda, ne znam, deči dodaci i tako dalje i tako dalje.
Kakav je odgovor slušateljki?
Pa neka se obrati, znači, ukoliko je bio zdravstveni razlog ili, da kažem, opravdan razlog, mislim da tu apsolutno...
Koliko se zakašnjenje toleriše?
Pa pazite, znači, ukoliko neko donese, da kažem, potvrde bio, ne znam, ni ja, da nekada daleko bilo u bolnici, onda naravno ne možemo se, ali u principu bi to trebalo u najkraćem vremenskom roku da se donese neka potvrda da neko je bio sprečen da se javi na određeni dan. Znači, moramo se ponašati takođe odgovorno, znači, pre svega sami prema sebi, nije to institucija. Šta to znači što se tiče, imamo mi raznih drugih vrsta problema i zloupotreba i pored socijalnih davanja da neko se nalazi u sivoj ekonomiji ili šta ja znam. Znate, i sad vi nekom uskraćujete pravo kome je to potrebnije, a da neko na drugi način iz ovih ili onih razloga radi a da,
da
što
ima,
kažu,
ima zloupotreba, ali vaša tvrdokornost ne treba da bude tolika.
Nije tvrdokornost, da. Znači, to, znači, mogu apsolutno garantovati, tu se, znači, uz adekvatno opravdanje zašto neko nije došao, znači to se toleriše.
Mislim da imamo na vezi još jednog slušaoca, kako mi je rečeno, Ljubiša Đurović. Ljubiša, dakle, jeste vi na vezi?
Dobar dan, jesam.
Dobar dan, recite.
Evo ovako jedno pitanje. Ja sam na birovu rada, da kažem.
Koliko dugo?
Godinu dana. Da. Pošto nemam uslov za penziju, znači ako bi imao do dve godine, bio bi dve godine sa nadoknadom. Ja sam sa nadoknadom samo godinu dana i sad mi treba još dve godine, na primjer, do penzije i naravno zaposliću se na Sveti Nikad, ko će da primi čiču od 59 godina. Još nešto bih hteo da pitam. Kako je moguće da u metalskom sektoru, koji su proglašeni tehnološkim viškom, a zna se da se radi o stotinama hiljada, imaju 5 godina nadoknadu?
Da, ja ne za vas pitanje.
To se šapuće, niko ne smije ništa javno. Ko je to odlučio, živo me zanima.
I da li može da se promeni?
Na prvo pitanje, znači odgovor, definitivno lica koja, da kažem, do dve godine, do penzije, znači ostvare pravo, oni imaju pravo na 24 meseca, međutim, gospodin je godinu dana pre tog, da kažem, roka ostao, mi smo znači ispunili po zakonu, jer mi ćemo kršiti zakon, ne možemo to produžavati. Jednostavno...
Ne, mi možemo menjati zakon.
Naravno, slažem se, to su stvari koje apsolutno, ukoliko se znači zakon promeni, ali ja kažem, s druge strane, imate upravo veliki pritisak, kako ja, bar ne znam, u posljednjih, ne znam ja koliko godina, fondovi su uvek bili problem u tom smislu, a što se tiče drugog pitanja...
Vi na osnovu vaših iskustava možete inicirati te neke promene koje su tako...
Naravno, ja samo da napomenem da je nacionalna služba faktički implementator zakona, znači onaj ko primenjuje na terenu. Što se tiče ovog drugog pitanja...
Ali može i da ja sugeriše. Stvarno,
naravno, može da da svoje mišljenje i daje, znači i naravno u saradnji sa Ministarstvom ekonomije mi to i radimo. Mi imamo dosta problema radi nekih drugih zakona koje nam nameću neke obaveze koje, da kažem, nam jednostavno iziskuju dodatni napor da radimo naš posao. Da. Ali za koje nas možda u nekom momentu kada je to rađeno, mislim, iz drugih resora, znači koji nas povezuju, da kažem, onako, niko nas nije, da kažem, konsultovao, a da pritom... da kažem, imamo dodatne napore da neke stvari i servisira.
Vreme nam curi, pri kraju smo emisije. Vladane, još jedna vaša primedba, vaša ocena iz onih karakteristika koje smo pomenjali, izopačeni sistem vrednosti.
Da.
Šta mislite po tim?
Pa po tim mislim da zapravo, pazite, mi kao narod podcenjujemo te duhovne i duševne aspekte kolektivne svesti jednog naroda. Znači ono što je neko merilo vrednosti ili orijentir po kome se ljudi ponašaju, šta cene i šta vrednuju. U ovih poslednjih, rekao bih, 20 godina, naročito sa dolaskom liberalizma i kapitalističkog sistema i sa privatizacijom medija, mi imamo zapravo stvaranje jedne veštačke slike lagodnog života, zabave i dokulice. Mi imamo, šalje se jedan slogan da sve što nam preostaje jeste da se prepustimo užicima. Protiv čega nemam ništa protiv ako ti užici imaju smisla radi relaksacije čoveka. Međutim, ako se po tim podrazumeva da naš život treba da bude razonoda i dokolica i to se servira omladini, odnosno mladim ljudima, onda iz toga kasnije imamo problem krize rada i radne etike, gde mladi ljudi ne iskazuju spremnost da za mali materijalni motivacione vrednosti uđu u proces rada. Pri tome, naravno, treba imati u vidu i siromaštvo koje ovde postoji. Meni je indikativno ovo što su slušaoci pitali, vrlo ću kratko. Tu se vidi jedna usmerenost na njih same. To govori o odsustvu solidarnosti i o okrenutosti samom sebi, o pokušaju da se iz neke mikroperspektive reši sopstveni problem. Mislim da je to pogrešan put. Mislim da je pogrešan put...
Solidarnost je neophodna i prema njima.
Tako je. Tako je, ali to moramo svi da shvatimo.
Da. Slušalci žele više da učestvuju u emisiji i imamo ponovo na vezi, kako su mi rekli, Zlatka iz Leskovca. Zlatko, jeste tu?
Jesam tu, dobar dan.
Dobar dan, recite.
Htio sam da postavim pitanje, mislim da se država ozbiljno umešala i ozbiljno poremetila zapošljavanje. Ja sam, recimo, po zanimanju tehnolog, farmaceutski tehničar, radio sam kao novinar i tako dalje. Imam nekoliko zanimanja i ne mogu godinama da nađem nikakav posao. Evo vidite, evo baš imam iz lista poslovi zapošljavanje po članu 45, gde se kaže, samo ću jednu tačku pročitati, lica mlađa od 30 godina koja su prijavljena, znači poslodavac ostvaruje olakšice kad zapošljava takva lica. Lica mlađa od 30 godina koja su prijavljena najmanje 3 meseca bez prekida na evidenciju nacionalne službe, pre zasnivanja radnog odnosa i mlađe od 30 godina na dan zaključenja ugovora o radu. E sad ja pitam inženjer koji je završio recimo tehnološki fakultet kao što sam ja, ili mašinski koji su vrlo teški, koji ne može da završi pre 25-6 godina i lice koje ima srednju školu koje je završilo u 19 godina, koje sad ne služi ni vojsku, ima ista prava. I poslodavac je naravno otkad su to nije u redu, država se umešala i ovo nije regularno. Znači to je čak, ja mislim, kršenje ustavnih prava.
Da.
Vesna Pešić je kritikovala to, pričala je o zarobljenoj državi, kasnije je prestala da priča o tome, kritikovala je tu uredbu vlade koju je donela, u toj vladi su bili, to je 2006. bio i Velja, bio i Koštunica.
Da, Zlatko, čuli smo vaše pitanje, evo Dejan maše glavom i ima odgovor.
Evo ovako, to je zakon o doprinosima, znači Ministarstva financije koje takođe nacionalna služba implementira i što se tiče, znači, sad jednakih šansi, naravno neko pokuša da, ne možemo mi ograničavati, znači period neko ko se može smatrati mladim je do 30 godina. Mislim, sad neko može da studira više, manje, da se iziskuje ili, da kažem, veći ostanak u to strukovnom delu, da li je medicina koja traje, recimo, ima dosta tih stvari koje moraju oni da završe i da kažem činjenica da pre svega zakon Ministarstva financija, zakon o doprinosima koji takođe nacionalna služba servisira, implementira na terenu.
Da.
Ako nemate ništa protiv, jednu rečenicu,
da.
Ovi apsurdi koji se dešavaju u pogledu pravnih propisa, ja sam između ostalog i pravnik po struci, samo ukazuju da je problem izvan prava, čak i izvan ekonomije. Znate, vi imate situaciju u kojoj zapravo pokušavate da pravnim putem ograničite nešto što ćete proglasiti, mladi su ljudi do 30. godine, posle toga nisu mladi. Vi imate armiju ljudi preko 30 godina koji su nezaposleni, rađeni su ti statistički podaci i taj udeo iznad 30 godina bez prvog zaposlenja je nekih 15% ili čak i više od toga. Tako da problem treba tražiti u kulturi rada. Praktično koncept koji se nama nameće ovde, da će ljudi nekom sopstvenom inicijativom krenuti u privatan biznis, je potpuno promašena stvar.
Da, i ja moram samo kratko da vas pitam pitanje za kraj, ni ono nije optimističko. Da li je jedina naša šansa članstvo u Evropskoj uniji, pa da kao Bugari i Rumuni masovno krenemo van zemlje u potrazi za poslom? Ovde bismo tad ugasili svetlo.
Ako mogu, ja ukratko mislim da to nije rešenje. Rešenje je, opet ponavljam, u razvojnoj politici i priča o tome da će nam biti bolje u Evropskoj uniji je samo jedna mogućnost. Zašto? Zato što smatram da praktično evropsko tržište je jako probirljivo i plasma naših roba će tamo uvek biti otežan. Mi treba da radimo na tome da razvijamo tržište sa kompatibilnim ekonomijama i gde možemo da podmirimo svoj izvoz. I ako je rešenje to da se otvore granice i da 2 miliona ljudi, kao što je slučaj u Bugarskoj, napusti zemlju, onda je po meni to katastrofalno, ali nije isključen i taj scenarij.
Da, ne, vaš kratak odgovor.
Pa, pazite, kao ekonomista definitivno ne mogu da budem pobornik, jel, da kažem, zatvorene ekonomije, mora se komunicirati, pogotovo u današnjem svetu, ima više primjera, znači u nekim merenjima Ovaj, tako da što se tiče, da kažem, poređenja nekih statističkih podataka o čemu govore da faktički naše okruženje i, da kažem, nivo tehnološke razvijenosti ubrzava, da kažem, i privredni rast i razvoj. Tako da, kao što sam pomenuo u pređašnjim izlaganjima, definitivno zaključak je da svi oni koji mogu, znači tržište je malo, znači one proizvode koje rade definitivno moraju praviti, znači moraju se orijentisati ka takvom poslu da su, da kažem, izvozno orijentisani, potrebne su nam investicije i takođe u nekom, potrebna su nam takođe jeftina, da kažem, sredstva koja bi bila uložena u razvoj domaće ekonomije.
Potrebno da. Nam je organizovati privredu, pre svega nacionalnu ekonomiju, nacionalnu privredu, lance privredne, to je potrebno, razvojna politika.
Nismo rešili problem, ali smo ga i nagovestili, tumačili. Hvala vam što ste bili gosti sedmice.
Hvala vam.
Save me from drowning in the sea, beat me up on the beach. What a lovely holiday, there's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun, but it won't shine until it's sung. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything I touched was golden, everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum ba dum. There's nothing left for you to give. The truth is all that you're left with. Paces down at dawn, we will die and be reborn. I like to sleep beneath the trees, have the universe at one with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun. Turned or broken, no more dragons left to slay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum, 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 bum,
Echo. U čast 150 godina Srpskog narodnog pozorišta. Beogradska premijera operskog spektakla Pikova dama Čajkovskog 31. marta u Sava centru. Orkestar, hor, balet i solisti Srpskog narodnog pozorišta i gosti iz Beograda, Hrvatske i Belorusije. Dirigent Aleksandar Anisimov, reditelj Oleg Meljnikov.
Slatki oblaci ili zlatni cvetovi, kolači iz banata punjeni pravim voćem kao nekada. Banini.
Aprila na muzičkoj sceni Madlenijanuma hitovi za koje se traži karta više. Musical Les Misérables, opera Traviata i premijerna obnova baleta Orfej u podzemlju. Korak ka svetu. Madlenijanum.
Slatki oblaci ili zlatni cvetovi, kolači iz banata, kao nekada. Banini.
Eko.
Prigovor.
Još dve priče u sedmici. U tem Somboru svega ima, to istina. Naša Ana Tomašević bila je tamo, ne da proveri da li žene piju vina, kako pesma dalje kaže, već kako nose pušku i uniformu u novoj profesionalnoj vojsci Srbije. Kroz kasarnu Aerodrom od 2009. godine obuku je prošlo 800 devojaka do 30 godina. Današnja, poslednja generacija, njih 43, u farmerkama ili haljinama, plavuše ili crnke, diplomirani inženjeri ili svršene srednjoškolke, razmažene mamine jedinice ili majke dvoje dece, gotovo da nemaju ništa zajedničko, ali u Somborskoj kasarni razlike se brišu jer sve imaju jedan cilj, da dokažu da mogu da budu dobri vojnici.
Mirno! Strojevi! Korakom!
Jutarnja smotra, sve ko jedna, u koraku, stavu i nepokolebljivoj želji da budu dobri vojnici.
Od! Stoj!
Ovako, ja sam od malena, znači, volela uniformu, oružje, sve što je vezano za vojsku, disciplina, red, pa sam krenula njihovim koracima. Doduše, majka jeste bila borac celog života, nije uspela kao vojnik, već se borila u privatnom životu. Ja sam to htela da se to vidi, da pokažem da mogu. To je bio njen neostvareni san koji ću ja da ostvarim.
Kaže mi Janica iz Leskovca, kad porastem, bit ću vojnik. To je bio i Slavicin san.
Volim uniformu, ne znam, borim se za nešto što su se borili moji preci. Želim da nosim ovo sa ponosom, da imam svoje ja.
Prelomila je sa 18, čim je završila srednju školu i rekla to mami i tati.
Mama je počela da plače i danas dan još uvek plače, nikako ne prestaje. Da kad god se čujem sa njom, ona plače.
Mami kao mami.
Da, a tata je, kako se zove, tata je ponosan, sam je srećan. Da. Kad me vidi, onako još kad me vidi u uniformi, kao, a moj sin.
Hoće da me ženi.
Da, hoće da me ženi kad se vratim. I to...
To što su salonke zamenile cokulama, a haljine uniformom, za Jelenu i drugarice je najprirodnija stvar na svetu. Maslinasto zelena nije u trendu, ali daje smisao.
Dopada mi se ovdje red, rad, disciplina, starešine su korektne, trude se da nas nauče svemu onome što znaju i oni, da prinesu na nas u najboljem mogućem svetlu. Dopada mi se ovo što nosim uniformu, kao da pripadamo negde.
Gledaju nas drugačije ljudi.
Osećamo neku pripadnost negde.
Da se upoznamo sa...
Da, kao prvi put vide kao žensku osobu koja je vojnik. Kao, jo, žensku uniformu.
Osećaš se da si deo nečega. Opet razmišljam da treba zavredniti to obući u uniformu. Da nije to samo tako jednostavno obučiš je, pa da treba ipak da je opravdaš i da je zavredniš na neki način.
Sa rasklapanjem. Počni!
Da nema prepreke koju ne možeš da preskočiš i puške koju ne možeš da rasklopiš, to ih uče starešine. Devojke ih hvale, njima milo, ali ne pokazuju, nije po PS-u.
Mnogo vas hvale, devojke.
Sve namišljeno, znači.
Pa da.
Pa verovatno zbog toga, zato što se mi trudimo da im prenosimo to svoje, odnosno znanje u najboljem mogućem svetlo, da oni to najlakše usvoje, jer nije poenta znati, nego poenta i predati to znanje. Doduše, sve ove starešine koje rade ovde na čelu sa mnom, sa njima, nije nam prvi put da radimo konkretno sa vojskom, nije nam prvi put da radimo sa ženama u vojci.
Pa teško raditi sa ženama u vojci.
Pa i nije.
Kategoričan je potporučnik Nenad Zlatanović. Kaže, ne napušta ih entuzijazam ni na početku, kad je najteže.
Normalno, to je ono taj period prilagođavanja u početku sad, što bi rekli, ima svega, znači od ćao, dobar dan, ali dobro, mi to je sami početak, naravno niko se nauče, nije rodio, mi smo ovde prvo centar za obuku i ovde smo zaduženi, to je naš cilj.
Ima ćao, dobar dan.
Naravno da nema, toga nema. Znači samo ima izvolite, dozvolite, izvinite i to su te, i razumem naravno, to je ono.
Razumem.
Reči hvale za devojke vojnike putuju po komandnom lancu do samog vrha, sve do potpukovnika Lazara Ostojića, komandanta prvog centra za obuku.
Prolaze određene
sadržaje obuke iz pre svega domena vojno-stručne obuke, taktičke obuke, vatrene obuke, fizičke obuke, morala vojske, i mogu da iznesem svoje zapažanje da to vrlo revnosno, odnosno sa visokom motivacijom, usmerenošću ka cilju, uspešno, veoma uspešno i uspevaju da savladaju, i to ih sve izdvaja i krasi generalno do sada.
U kasarni u Somboru trenutno su 24 devojke na obuci za profesionalnog vojnika i 19 na dobrovoljnom služenju. Bez razlike, čvrstina, ambicija i upornost kod svih je, vojnički rečeno, na visokom nivou. Bez skrivanja zadovoljstva, Ostojić tvrdi da im obuka u Somboru ostaje u najlepšoj uspomeni.
Veliko je bogatstvo, prvo što upoznaju ove krajeve, gradove Sombor i Apatin, koji su izuzetno lepi. Upoznaju veliki broj prijatelja na koje se mogu osloniti. Kao što kaže jedan pesnik, prijatelja pravo kad nađeš, čeličnom alkom za srce ga veže. Mi ih učimo pre svega društvenim korisnim znanjima. Učimo im zdravo u životu. I one kao takve su poželjne za svakog budućeg poslodavca.
Zna Ostojić i šta misle o komandantu.
Da, strog, ali pravičan.
I u pravu je. Red, rad i disciplina njihov su moto i s tim šale nema. U vojničkoj mašini od 6 ujutru do povečerja ne stižu ni da misle šta im nedostaje. Osim možda...
Do duše mama kad napravi kolače, mislim. Zna se, kolači su kolači.
Momci su, rekla bih, u drugom planu. U skladu sa pozivom koji su izabrale, selekcija se pravi, tako reći, sama. Uz malu pomoć uniforme.
Pa pravim momcima, što bi rekli mi malo pre, frajerima. Mislim da je to privlačno zato što muškarac je svestan sebe i svojih kvaliteta, a nema zašto da strahuje od uniforme ili da mu to bude neprivlačno. Znači, totalno ima neko samopouzdanje i ne vidim razlog da bi mu mi bile neprivlačne.
Da su uniforme strukirane, mislim.
A na sitne provokacije kolega vojnika hladne su ko špricer.
Trudimo se da što manje razgovaramo i da ne obraćamo pažnju na njihove provokacije, i to muškarci kao muškarci.
Kakve su vam provokacije?
Pa onak, mac i to slično. Muškarci ali ko muškarci,
nema,
ali ne.
Svako ima svoju obuku, da. Svako ima svoje, tako da mi s njima nemamo neke dodirne tačke.
Sombor je jedina njihova stanica na putu do cilja. Sa sobom će, kažu mi, u život poneti samo najjače oružje. Znanje, drugarstvo, čeličnu volju i šarm.
Vino!
I pušku, razume se.
Vojnici, zdravo!
Zdravo!
Pozdrav za Radio Beograd!
Pozdrav za Radio Beograd!
Na mestu, polja!
Druga priča. Janet Koko je Romkinja, studentkinja druge godine Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Živi u tipično romskoj porodici sa roditeljima, sestrom i dva brata, i svi su redovni đaci i studenti. U kući se neguje romska tradicija i govori romski jezik. Janet, osim što je redovan student, nađe vremena i za bavljenje glumom i volonterski rad u nevladinim organizacijama. Zašto je ona drugačija? Prema statistici, romska zajednica je najmanje obrazovana nacionalna manjina, ne samo u Srbiji. Manje od 20% romskih devojčica završi osnovnu školu, a procenat onih sa srednjom školom je ispod 5%. Dakle, Janet jeste drugačija. Sa njom je razgovarala Gordana Nešović.
Mesim Janet Koko, sima biš berš, em romkinja sim. Studenti sim, ano, dujto berš fakulteti politikaske sti cijengo, ano, Beogradi. Smer si to žurnalisti kako?
Janet Koko ima 20 godina i romkinja je. Student je druge godine Fakulteta političkih nauka u Beogradu, smer novinarstvo. Janet, ti si upisana posredstvom afirmativne akcije.
Jeste.
Kako si odlučila baš da studiraš političke nauke?
Pa iskreno, gledala sam sve fakultete i ništa me nije drugo nekako privuklo, a novinarstvo mi je delovalo mnogo zanimljivo i nekako mislila sam da ću se snaći tamo.
I kako si se uklopila na fakultet?
S obzirom da sam ja menjala i dosta škola, uklopam se u svako društvo i nema neke diskriminacije ili nečega tako.
Tokom svog školovanja i do sadašnjeg života, imaš 20 godina, da li si ikad bila žrtva, da tako kažemo, diskriminacije?
Ne, nikad. Nisam osetila nikad tako.
Na Fakultetu političkih nauka studira i tvoja starija sestra. Koliko još Romkinja ima na tom fakultetu?
Pa nema baš puno, ne znam te podatke, ali mislim da ih ima samo par.
Znači, osim vas dve, postoje još neke?
Postoje još neke, da.
Šta je ono, po tvom mišljenju i po onome što znaš, s čime se Romkinje najčešće suočavaju? S kojim problemima se one suočavaju u ovoj zemlji?
Pa, sa nalaženjem posla, mislim da je to isto problem. Jedan od problema.
A zašto misliš da je problem?
Pa, recimo, ako se i po izgledu vidi, to je onda odmah neke predrasude se stvaraju.
A koji je stvari način da se ta predrasuda prevaziđe?
Tako što će prvo se školuju, da dobiju diplome kao sve ostale, da pokažu da umeju da rade kao svi ostali i mogu da se razbiju te predrasude. Te afirmativne akcije koje su donešene baš zbog toga.
Da li misliš da Romkinje, iako se obrazuju i završe fakultete i budu uspešni studenti, da li im treba više vremena i dokazivanja da bi ih ljudi shvatili ozbiljno?
Ako se one deklarišu kao Romkinje, možda će trebati da se dokazuju više. Ako oni to možda malo kriju onako i ako se to ne vide odjednom, možda i ne trebaju da se sad dokazuju kao...
A da li ti misliš da je potrebno da se kriju i da ne govore da su Romkinje?
Teško je reći.
Zbog čega?
Pa baš zbog svega toga i diskriminacije i drugačijeg pogleda na njih.
A šta je ono što većinska populacija prvo vidi kad vidi Romkinju?
Pa ja mislim da pomisle na to neko življenje, na taj neki život koji vode ovi na ulici koji nemaju dom, i to je, ja mislim, prva slika koja se stvori njima.
Međutim, kakva je slika prava o Romima? Ti kao Romkinja to možeš najbolje da nam kažeš.
A moj život je totalno drugačiji od tih ljudi koji su na ulici. Nikad nisam iskusila tako nešto, da nemam hranu ili tako. Mislim, to je, pre svega roditelji su ti koji trebaju sve to da, prvo zato što je moj tata obrazovan, pa on sve to sam napravio i stvorio i nama da imamo sve, a ovi ostali, pa da, to je i najveći problem, znači obrazovanje. Oni moraju da se obrazuju, da uđu taj, da kažem, normalni svet, da bi stekli neko poštovanje, dostojanstvo i sve ostalo.
Kako se ti lično boriš protiv predrasuda? Jer ti si osoba koja se deklariše kao Romkinja, potičeš iz romske porodice koja je integrisana, nije asimilovana, nego integrisana. U tvojoj kući se priča romski jezik. Ja samo da podsjetim, Janet ima još dva brata i jednu sestru. Njih troje su studenti, mlađi brat ide u školu redovno.
Odličan,
vi ste jedan odličan đak, vi ste jedna integrisana porodica, a pritom niste asimilovani, vi ste Romi, govorite romski, negujete romsko kulturno i etničko nasleđe, ali isto tako...
Ali znamo i srpski dobro i druge jezike.
Znači, vi ste potpuno integrisani u društvo. Kako iz te perspektive gledate na probleme romske populacije? Kako se ti boriš protiv diskriminacije?
Kao prvo, sama ću ja dokazati da ja umem i kao ostali da i završim i fakultet, da diplomiram.
Osim fakulteta, da li ti ostaje vremena za neke druge aktivnosti koje nemaju veze sa učenjem i studiranjem?
Pa da.
Čime se baviš kad nisi na fakultetu i kad ne spremaš ispite?
Ne bih da radim, pošto tata kaže prvo završi fakultet, pa onda, ali kad nađem slobodnog vremena, onda idem na snimanje nekih reklama, serija za filmove i tako to.
I kako su tvoje iskustva u svemu tome?
Iskustva su super, prvo zato što kakva je ekipa, takva je onda cela atmosfera, onda je stvarno super. Imala sam i par ulogice, tako reći, u teenage seriji Total Novi Talas, onda italijanska serija, bila sam dublerka i tako te neke sitne uloge.
Pa dobro, tako se počinje, da. Samim tim honorari od tih stvari dobro dođu jednom studentu
da
priušti sebi.
Neka mala zadovoljstva.
Kako ti sebe vidiš kad završiš fakultet?
Vidim se u ovom studiju.
Da, to je sjajno, pošto studiraš novinarstvo.
Da. Mada i ne mora, mislim, mogla bi i da radim i za kameri i da pišem za novine, vidjet ću to tek.
Tvoja sestra Jakuta se bavi i romskim ženskim aktivizmom, radi u nevladinoj organizaciji. Ti zbog obaveza na fakultetu i drugih obaveza nemaš vremena trenutno za to. Jel imaš viziju kako bi ti mogla da pomogneš u borbi za prava Romkinje?
Pa meni to zanimljivo, te predstave nekako da kroz taj umetnički izraz predstavimo koji su problemi i da u stvari nije tako kao što izgleda, da razvijamo te predrasude.
U vezi toga, evo, ja bih htjela još jednu stvar da te pitam, to jeste malo intimnije pitanje. Momci.
Znala sam.
Da li si imala dečka koji nije Rom?
Naravno, da.
Da li si zbog toga imala neprijatnosti?
Ne, nikad.
Od strane njegovih prijatelja, njegovih ne. Roditelja?
Oni, mislim, zavole me i onda, ne kažem ja odme, kao ja sam Romkinja, ako hoćeš sa mnom, ako nećeš, zdravo, ne, nego se prvo s prijateljima i sve, i onda, i teko, mislim, pošto je čudno ime i prezime, i onda zanima ih, naravno, i teko onda kad kažem, onda kao, pa dobro, što mi nisi ranije rekli, mislim, to nije bitno, meni to nije bitno, ali bitan je čovek, stvarno, znači, da si žut, crn, ne znam sad, ali ti ako znaš da, ako voliš sebe pred svega, a ljudi će te stvarno zavoleti, i onda nije bitno i da li imaš kovrđavu kosu, da li si ćelav, znači ako tebe zavole takvu, nastavit će s tom i da se druže i da imaju intimni odnos i sve ostalo.
Upravo je podizanje stepena obrazovanja Roma ono što će doprineti da u bliskoj budućnosti bude promenjen odnos većinske populacije prema romskoj manjini. Jer koliko god je jednoj strani teško da razbije predrasude i stereotipe, i Romi treba da im pomognu da te predrasude postanu što manje. Dženetin primer pokazuje da je to i te kako moguće.
Adresar, lični stav.
I ostaje još protekla nedelja u satiričnom ogledalu Saše Kovačevića.
Prohujelo sa vihorom. Bolje rat nego pakt, bolje grob nego rob. Orilo se ulicama prestonice kako tada, tako i potom lidera regiona sa brdovitog poluostrava pre 7 decenija. Prošlo je 10 dana kada je prva od te dve želje ispunjena, a i druga je postala stvarnost za priličan broj onih koji su taj zahtev postavili. Godišnjica događaja je obeležena na pravom mestu, u dvoru gde je osoba koja se lažno predstavlja kao prestolonaslednik otvorila naučni skup. U stvari, ta osoba nije otvorila naučni skup, nego je otvorila izložbu koja je trebalo da bude otvorena nekoliko sati kasnije jer je pomešala 2 govora. U skladu sa duhovnim moćima otvarača bila su i izlaganja učesnika na naučnom skupu, gde se došlo do senzacionalnog zaključka da je tada bio državni udar i da je potom usledila okupacija, što je kao tsunami odjeknulo, bolno da bome, u međunarodnoj naučnoj zajednici. Genijalnim opažnjenjima ni tu nije bio kraj, jer je to divno stvorenje koje bi da kraljuje u Republici primetilo da država koja ga izdržava treba da zamuze svoje mesto u Evropskoj uniji. Kad svesti nema, progovara podsvest koja otkriva želju da otačbina Evropi radi ono što to divno stvorenje radi o otačbini. Muze, muze i neha je za presahla vimena. Najdraži gost je ušao, izašao i za tren je sve bilo gotovo. Pošto je odlučio da prenoći kod bečkih konjušara, zakasnio je zbog turbulencije i presedanja sat vremena na viđenje sa voljenim predsjednikom. Ovaj mu to jakako nije zamerio, jer se persona tih gabarita ne ugošćuje svakoga dana. Potom je visoki posetilac obišao i deputate, zapalio je sveću, ne njima do duše, primio odličje duhovnih vlasti, a vizitu je okončao posetom nečemu što je nekada bilo sportski objekat. Jedino mesto gde nije stigao bio je univerzitet, tako da će uručivanje počasnog doktorata morati da pričeka neku bolju priliku, ako i tada motoristi, mantijaši i navijači ne budu preči. Rezultati dolaska, ulaska i odlaska su stigli odmah. Gas koji majčica pušta će poskupeti samo za par desetina procenata. Oni kod kojih je najdraži gost više volao da prenoći nego kod onih koji ga najviše vole, na mrske evropske kovanice stavili lik partizanskog heroja i zvezdu petokraku. U krajevima kojima su neka druga znamenja draža, to je shvaćeno kao još jedan primjer zavere protiv naroda najstarijeg i najvećeg mu sina, vođe prvog antifašističkog pokreta, koji bi oslobodio čitavu planetu samo da ga nije sprečavala vojnička čast. Nije lepo, naime, boriti se protiv onih koji te poje, hrane, obuvaju, odevaju i naoružavaju. Mudri premijer odlučno grmi da telefonska kompanija neće biti prodata jer je ponuđena cena ponižavajuća, kao i provizija.
Slušali ste sedmicu. Sa vama su danas bili Darko Milosavljević, Bilja Krstić, Svetlana Stevanović i Zoran Prodanović. Narednu sedmicu priprema Ana Tomašević. Prijatno.